Dragi renesančniki, danes je z nami Miha Medven, ki dela kot programer, freelancer in CTO. Miha ima izjemno zanimivo karjerno pot, študiral je komunikologijo na FDV-ju, preko svojega dela in udejstvovanja v spletnih skupnosti pa je postal eden izmed najvidnejših mnenjskih vodij na področju tehnologije, zaposlovanja programerjev in razvoja tehnološke skupnosti v Sloveniji. Danes se bova pogovarjala, kako se rodijo res močne osebne blagovne znamke, čeprav dvomam, da Miha to sploh hotel kdaj v življenju. Kako si organiziramo življenje in delo, ki podpirajo naše cilje namesto, da jim nasprotujejo, ter kako upravljati res velike spletne skupnosti. Miha, živjo, kako je biti influencer?
Ja, živjo, v resnici zelo težko, ker najtežja stvar po celotni zadevi je se identificirati kot influencer, ker to mi je v resnici najtežji, sebe videti kot nekoga, ki ima močno osebno znamko oziroma ki je eden od, bom rekel, vidnejših predstavnikov slovenske skupnosti. Tako da bolj ta imposter sindrom kot influencer je mogoče najtežji pohendlati.
Ja, valjda, pa tudi, kako smo se midva že pogovarjala, no, ker smo se precej, ko vi ste pač vsem postavili precedens, kako se uravnava te velike skupnosti na Facebooku. In to je kot neka titola, ki ti jo drugi ljudje dajo. Jaz dvomim, da gre kdo noter v game in pač reče, jaz bom delal pač tako social video, pa bom tukaj le admin, zato da bom pol influencer.
Ja, niti podrazno, ne, tudi na začetku gre ogromno enega časa, ogromno enega hejta dobiš, pa žovča, pa ne vem kva še vse. Priznam, da so tudi neke pozitivne posledice, ki pridejo iz tega, ne, ampak tisto delo, ki ga administratori pa tudi drugi člani upravijo, zato da nekako skupno živi, je velikrat nevidno, pa izredno umazano. In potem, ko se pač pogovarjamo tako, influencer pa uno pa tiste, vidimo samo ta dobre pa ta lepe stvari, v njih ta težkih pa mal pozabimo oziroma, če nismo glih v stiku z njimi, jih mal pod progo pometamo.
Ja, niso vidne, nevidni del, totalno. Ok, ampak preden se midva zaklepetava še več o spletnih skupnostih, ki je zelo zanimiva tema, ki jo bo definitivno pokrila, daj nam na začetku malo povej, kako se je tvoja tehnološka pot sploh začela. Prej smo omenili PDV, kaj pa potem?
Ja, v resnici je tako, jaz sem se precej pozno začel učiti programirati, tako prej ne 25-ih, torej, ko sem glih bil na magisteriju, bilo mi je dolg čas in sem rekel, kaj pa, če bi začel se učiti programirati. In sem 9 mesecev programiral, šel na en hekaton, pa začel že kar s freelancersko delo, s freelancernjem in pač 5-10 let kasneje sem pač freelancer in sem programer. Tako da jaz nimam neke te klasične programerske zgodbice, kjer so že od majhnega se učili programirati, pa bili na faksih in tako naprej. Tako da jaz sem to pač iz nekega čistega dolg časa začel. Ugotovil, da je veliko bolj enostavno dobiti službo, kot kar pri nekak drugih poklicih, ki sem jih probal upravljati, ne, ker sem nekaj s fotografijo se ukvarjal, z 3D renderingom. Tako da pol je v bistvu se izcimal, da je pač programirati veliko lažje, pa veliko bolj dobičkonosno, kot karkoli drugega.
No, ne vem, če je zelo glih prav lažje, zaradi tega, ker imamo takšen deficit na trgu. To, kar si rekel, pač posvetiti si mogel ogromen časa. Me pa sam zanima zdaj, kako si ta programerska znanja osvojil? A si delal kakšne online tečaje, a si hodil na kakšne delavnice? Kako je potekal ta obdobje učenja pri tebi?
Jaz sem v resnici v celoti samouk, kar pomeni, da sem pogledal par YouTube tutorialov, prebral par teh guidov in potem samo pač se z glavo v zid zabil, dokler nisem nekaterih zadev rešil. Na začetku je šlo ogromno enega časa, predvsem pa nekako truda v to, da sem se pač začel učiti programirati, ne, to je po 10-12 ur na dan. Ker sem bil študent, sem se to lahko prvoščil, tako da je šlo ogromno pač tega elbow grisa noter, da sem se to naučil. Po 9 mesecih, ko sem imel eno ali pa 2 aplikaciji, tako že nekako dokončani, narejeni, sem začel hoditi na te hekatone in potem tam sem ugotovil druge ljudi, ki so se s temi ukvarjali, sem pač postal del ene skupnosti in sem se pol v resnici takrat v 2-3 tednih več naučil, kot prej v 9 mesecih. Tako da pol ta drug del mojega učenja je bil pa povezan z tem, da sem iskal znanje v ekipah, v nadrejenih, v mentorjih in tako naprej. Ampak na začetku ja, je pa hodil sem nekaj narediti in potem sem toliko časa delal, dokler nisem tega dosegel. Tako da ni bilo nobenih kursov ali pa tečal ali pa karkoli, YouTube pa dokumentacija.
Sam veš, takole, kar rečeš, ustrajal sem toliko časa, dokler nisem tega dosegel, se jaz spomnim, ker sem se jaz enkrat učila programirati in sem pač po nesreč naredila en infinite loop. In pa sem jaz to kar nekaj obupala, pač tako zaplezala sem se in niti pač tako za pomoč nisem več naprej prosila. Tako da vse ta mindset, ta attitude, da ne odnehaš, ena taka ful dobra stvar, ne, ki jo je lahko podarva.
Ja, tle v resnici... Jaz imam ogromen hobije v življenju. To je ena taka moja lastnost, da vsake 3 ali pa 6 mesecev se z ničim drugim ukvarjam. In pri programiranju sem se v bistvu na drugačen način lotil, zato ker sem vedel, da me bo motivacija tista, ki me bo ali zadržvala, da ne bom se več zaletavil v zid, oziroma da bom odnehal. Zato sem si v bistvu, moj cilj nikoli ni bil se naučiti programirati, ampak narediti aplikacijo, ki bom lahko vsak dan uporabljal.
Wow.
In pol sem v resnici sam nekak mind shift naredil, sem rekel, pač programiranje, pa učenje programiranje je stranski produkt, ne, bom rekel, kolateralna škoda tega, da moram jaz aplikacijo narediti. In to me je držalo pol 9 mesecev, da sem to lahko delal. Ker takoj, ko sem se pač hotel nekatere zadeve naučiti zaradi skillga samega, sem takoj odnehal, ne, ker me ni držal takrat, ker pač ne, imaš infinite lupe, ki si pozabil, ne vem, a si se pa nekaj zatipkal, pa si 3 tedne zgubil, ker točno take zadeve so se mi zgodili, ne, sem pozabil eno piko nekje in sem zgubil 2 tedna reševanja, ne, in če nimaš dobre motivacije pohendlane, zelo hitro obupaš in pol, pač se nikoli ne posvetiš, pa nikoli ne greš čez te travme, ki so na začetku, kjer je pač vse tako čuden, vse je... ne veš, kaj se dogaja, ne veš, kako to rešiti. Takoj, ker nekoga vprašaš, ti reš v 15 sekundah in se počutiš največji bebec na svetu in podobno. Ne? Tako da jaz sem predvsem na motivaciji delal, da me to po konc držal, da takrat, ko sem se počutil kot bebec, da nisem odnehal. Ne?
Res je, pa to, kar si pa zdaj le povedal, se mi zdi pa tako fajn aplikativno, tudi mogoče na kakšne druge poklice. A ne? Da nimaš tako how, ker učiti se nekaj je how, naprimer, kakor učil se hočem Facebook oglaševanje, ampak da imaš what, naprimer, lansirati hočem svojo spletno trgovino oziroma v tvojem primeru aplikacijo, ker ta cilj je toliko bolj navdihujoč, kakor tako, ok, naučiti se hočem JavaScript, a ne, ta mind shift, amazing, nekaj tazga še nikoli nisem slišala.
To mislim, jaz se večinoma pač, veliko prihajajo do mene ljudi pa reče, ej, kako bi se to naučil, pa, tako, pa tist naučil. Sam rekel, lej, najbolj pomembna resurs, ki jo imaš, v resnici ni znanje, ampak je motivacija. Ker z motivacijo boš lahko to znanje usvojil. In pol mora vsak posameznik najdeti, kaj njih drajva. Ene pač drajva se samo učiti, v redu, super. Ampak večina pa hoče nekaj ustvariti, nekaj doseči, nekaj premakant. In potem je to en tak mindfake, kjer pač se stvari naučimo za to, da nekaj dosežemo. In potem, ko pogledamo nazaj, pa naredimo neko refleksijo, si lahko pač rečemo, pa priznamo, ej, ja, se mi mogoče nekaj ni uspela, pa mi je površno uspela, ampak hkrati sem se pa ogromno enih stvari naučil. Ne? In jaz probam pač svoje življenje zelo na tak način izvajati, ne? Hočem ustvarjati zadeve, hočem doseči stvari, in če se vmes kaj naučim, je to, bom rekel, dober stranski produkt. In pol, ki gledam zdaj svoje skile, ki so tako povezane z UX-om, pa copywritingom, pa z analitiko in tako naprej, so bile vse veščine, ki sem jih mogel nekako usvojiti, ki sem mogel ali biti freelancer, ali delati za različne naročnike, za različne projekte in se pol te skile naučiš. Ne?
Wow. A viš čist občutek, ki bi te bestu lahko že kar prekinila snemanjem podcasta, pa ne bova, ampak že ena tale taka močna lekcija je nekaj tazga, ki sem se jaz prav zapisala, ki je res bistvena razlika v razmišljanju, ki si jo poudaril. Tako da hvala za tole, sem pa pripričana, da imava še s čim zapostreš. Tako da zdaj greva po tvoje čase spletnih skupnosti, še vedno trajajo. Omenil si, da je bila to ena izmed prelomnic na tvoji poti in pač zdaj je v slovenskih developerjih v tej Facebook skupini 14.200 ljudi in pač zadeva je ogromna. A ta skupnost, ki si jo omenil, da je te pomagala pri učenju, a je to slovenski developeri, oziroma kako si se ti sploh znašel v slovenskih developerjih?
Ja, v resnici je bilo tako. Ker sem jaz nekako se včlanil v to skupino, to je bilo, jaz mislim, da 7-8 let nazaj, nas je bilo 3000 in je bila izredno, izredno toksična skupina. Tako, 4chan pa slovenski developeri sta bila nekako na istem nivoju in je bila tudi ta skupnost izredno znana potem, koliko je toksična, ker so se kregali, kjer je najboljši programski jezik, če si, ne vem, delal po neki tehniki, si narobe delal, vsi so bili bebci, noben nič ni znal in bla, 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 bla. In jaz sem potem napisal en tak javni post, kjer sem javno okrcal pa okregal administratorje pa moderatorje. Oni so to prebrali, pa so rekli, bom rekel tako, Miha, če ti veš, kaj hočeš iz tega, tlele imaš moderatorstvo, pa začni delati. Napisal sem pol pravila, pol vse te pravila za job oglase in tako naprej in potem je šlo 3 do 4 ure, oziroma 2 do 3 ure na dan v poprečju, ta prvo leto, da sem pač vzpostavil nek nivo komunikacije, ker sem jaz osebno pol lahko začel kol govoriti, pejte v to skupino, ker imamo vsaj neke diskusije, pa se te zadeve dogajajo. Tako da na začetku, jaz, ker sem se učil, nisem imel te skupnosti in zato sem se pol tudi nekako lotil bolj aktivnega delovanja znotraj skupnosti, ker sem si nekako rekel, ej, ko sem enkrat spoznal ljudi okoli sebe pa druge programerje, mi je to izredno pomagalo in hočem to enako možnost dati vsem ostalim, predvsem juniorjem. In če nimamo nobene take skupnosti v Sloveniji, jo bom pa jaz pomagal postaviti oziroma bom pomagal jo gojiti, ne? Ker na koncu se imam jaz bolj ne za vodjo, ampak za nekoga, ki podpira skupnost. Ne? Pač delam ta težke, ta grde stvari, da nekako vzgajam ali pa kakorkoli bi že lahko rekel, podpiram, kako se hoče skupnost sama razvijati, kakor samo vodenje. In zdaj, kaj je to skoraj, 8 let kasneje se je to zdaj izredno povečal, imamo že neko, bom rekel, skoraj da ne znamko, je to postal en resurs, tako za podjetja, za rekruterje, kakor za same programerje, da lahko delijo mnenje, da lahko najdejo svoje skupnosti, mini skupnosti, znotraj večje skupnosti in podobno.
To je res fenomenalno. Zdaj, po vseh teh letih, si že jaz upam kaj objaviti noter.
Kdaj pa kdaj? Na začetku je bilo kar toksično. A ne? Večina se ne spomne, ker so kasnej prišli, ampak jaz, ker sem na Smart Ninja bil kot inštruktor in sem začel dobivati te tečajnike, sem rekel, dejte se vsi včlaniti v to skupino, ampak ne brati komentarjev. Ne? Glejte samo une job oglasa, zato ker že takrat je bilo to eden od boljših virov za službe v Sloveniji. Ne? In sem prav tako namerno sem rekel, ne brati komentarje, ker so izredno toksični, prav zamoril vam bodo, če jih boste brali. Tako da jaz upam, da zdaj 8 let kasneje je tega veliko manj, vem, da se še vedno dogaja, ampak to je moja glavna nekak cilj je bil, da imamo nek spoštljiv nivo komunikacije, ker tega 8 let nazaj ni bilo. Ne?
In zelo dobro si nam pojasnil, kaj je bila motivacija, kaj je bil cilj. Tako lepo se tudi to navezuje na prejšnjo debato, ki sva jo imela. Zdaj me pa vsem zanima how. Kako skupina, ki je znana po tem, da je zelo, bova rekla, da zelo polarizira ljudi, spraviti v neki tazga, kjer se zdaj tudi jaz upam objaviti oziroma rekruterji upajo objaviti, pač tako, da je mečkem bolj welcoming pa malo bolj povezovalno usmerjena. Omenil si, da si delal 3 do 4 ure na dan. A to kaj, si brisal komentarje, si se šel z dibi kregat nazaj v komentarje, kaj si ti, Miha, delal 3 do 4 ure na dan, da se je dosegla ta sprememba v sodelovanju z ostalimi modi pa admini?
Jaz, recimo, kot diplomant komunikologije, to je veda o komuniciranju, sem nekako prek študija ugotovil teoretično, da ko se mi pogovarjamo, moramo imeti vsi, ki smo udeleženi v neko debato, prihajati iz istega konteksta, pa imeti enak, bom rekel, nivo kvalitete komuniciranja. In ta prvo leto oziroma dve sem te 3-4 ure na dan porabil za to, da sem vsakmu, ki je napisal toksičen komentar, na privat razložil in ga probil podučiti, kje se skriva toksičnost, kako to obrniti in podobne zadeve. In to je toliko časa trajalo, zato ker v resnici mora zgraditi kritično maso ljudi, ki znajo komunicirati. Ne? In sem pač, če pa referiziram ali pa če poenostavim, jaz sem druge učil, kako se pogovarjati na internetu. In zato gre to toliko enega časa, zato ker sem z vsakim mogel ena na ena vzpostaviti nek stik in jim na njim prilagojen način razložiti, zakaj taka komunikacija znotraj skupnosti ni zaželena oziroma dovoljena. In to gre ogromno enega časa. Tako da, ja, se sem spoznal veliko ljudi, ampak ne biti PR-ovc, pa nekak učiti ljudi, kako komunicirati, je izredno težko. Ne? In pol je ogromno enega žovča in pa kreganja iz zune strani, ne, v tem smislu, kdo sem jaz, da bom brisil in bla, 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 ampak pač, ko se enkrat naučiš te zadeve delati, moraš samo čas dati noter, pa potrpljenje, da se ljudje naučijo pogovarjati.
Ja, pa takole, ki si rekel, no, mislim, učim ljudi, kako komunicirati, pač meni je ful pomemben dodatek tukajle z vizijo, da ustvarimo eno skupnost, ki pač bo uporabna za nove juniore, bo pač devir v zaposlitvenih priložnosti, ta zakaj, a ne, je verjetno tudi ful pomemben razložiti, kakor ste naredili v pravilih, pa verjetno si mogu spet pa spet komunicirati tudi, kaj je namen.
Ja, to je tista zadeva, ki je, kar je velika razlika, kar se je zdaj začel dogajati. Včasih, ko sem jaz mogel te zadeve delati, so ljudje zelo razmišljali, kaj oni hočejo, oziroma kaj oni hočejo od te skupnosti, ne, kaj bodo oni vzeli. Ne, in potem treba jih naučiti, ne, da smo vsi del, bom rekel, istega pula ljudi, več ali manj smo si sodelavci oziroma delamo znotraj istega nekega ali startup oziroma tehnološkega okolja v Sloveniji in ne, se moramo nekako podpirati in ko enkrat to pride tudi prek pravil pa delovanja vseh administratorjev, ne, kako probamo debate obračati tudi takrat, ko so kritične, se pol začne to neko zavedanje za naš foh. Ne, in se tudi pol že privatne, ali bomo sindikate odprli, ali bomo neko društvo slovenskih developerjih odprli in tako naprej, zato ker se začne to neko zavedanje, da nas je več v tem in probamo skrbeti drug za drugega. Je pa to nekaj, kar pač se je treba, to ne pride samo od sebe, ne? To gre ogromno enega časa in enega truda in saj moja strategija je bilo to, če bomo imeli mi močen community, ki ima veliko junior oziroma se bodo juniori doma dobro počutili, bodo čez čas postali mid, čez čas senior in bomo imeli pol tudi, bom rekel, usposobljene ljudi, ki se lahko ukvarjajo s tehnologijo kot tako. Ne?
Ej, vrhunsko. Pa en project, ki je bil pa meni zelo všeč, mi ga sicer nismo mogli aplicirati v Growth Hacking Sloveniji, zato ker je pač vse malo bolj raznolika druščina poklicov tam noter, ampak ta anketa o plačah, pa to, kaj se je naredil s transparentnostjo plačevanja, pa sej, pa se lahko še ful pogovarjava, da ti pač ne verjameš, da je plača glaven motivator, ampak to, a veš, da se vsem da neke standarde oziroma, da ljudje dobijo informacije, kaj se dejansko dogaja na trgu. To je bilo prelomno. To ste toliko dobro zasnovali in včasih tako v večjih skupnosti se mi sploh di, da folk čaka, pa čaka, pa čaka, kaj bo dobil, ampak po, ko pa dobi neki tazga, pa ko se ustvar ta kritična masa, bo rekla, ono, prijazno komunikajočih, da ljudi, ki normalno komunicirajo in po drugi strani ljudi, ki dajo noter svoje poglede na svoje edinstveno znanje, pa si ga pa skoraj že zmagal.
In ta anketa je v resnici nastala, bom rekel, iz istega razloga, kakor sem nekako začel moderirati slovenske developerje. Kot freelancer sem svoje storitve ponujal na trgu, hkrati sem bil pa glih na Unimeji, ki si pač tudi zaposlen, tako da sem nekako čutil, kaj grejo nekako zaposleni čez, hkrati sem pa tudi nekaj zaposloval in tako naprej. In kar sem takrat ugotavljal je to, da ker nimamo nobenega tazga vira v tem, kaj je poprečna plača, kako te zadeve delujejo, so se ljudje obračali na statistični urad.
Uf.
In so ogromen enih, bom rekel, predpostavk oziroma sklepa naredili, ki so bile v resnici napačne oziroma, in tudi nevarne. In sem rekel, da ok, spet v Sloveniji nimamo nobenega, ki bi to prevzel, pa delil ta content, pa probil učiti ljudi, kaj je razlika med neto in bruto in podobno. Sem rekel, pa to jaz naredil. Tako da, bila je že ena anketa enkrat prej izvedena od Jerneja Viraga, upam, da sem pravilno naglasil njegov priimek, in sem ga pač vprašal, ej, jaz bi to zdaj naredil, a lahko naredim, pa pač jaz to naprej delam. In sem napisal anketo, dal v Google Forums, objavil in letos bo mesec, zdi že četrta ali peta, upam, da jo bom pred poletjem to naredil. In najtežja stvar pri celotni anketi je, so izsledki. Iz enega preprostega razloga, ker nas je še vedno toliko mal, v Sloveniji naj bi bilo med 20 pa 30 tisoč ljudi, ki se ukvarjajo z, bom rekel, razvojem, ne, torej programeri pa, pa podoben kader. In v anketi jih zajamem 1000-1300, kar pomeni, da predpostavke pa sklepanje, ki jih delamo, so izredno nevarne. Ne, ker pol ljudje kar začnejo govoriti, aha, 5% ljudi zasluži 5000 bruto in več, kar pomeni, da vsi zaslužimo 5000 bruto in več. In potem imajo delodajalci probleme, ljudje so razočarani, študentje prihajajo z prevelikimi pričakovanji in tako naprej. In to sem si spet ena taka stvar, ki sem sam sebi dal breme, sem rekel, lej, bom jaz tisti, ki bom probal te predpostavke nares na malo bolj realni osnovi in to zdaj pač delam. Zdaj je to moja naloga, da vsako leto postrežem z nekimi izsledki, kva se dogaja na trgu dela.
Ja, veliko si ti takole naložiš na svoja namena, tako tvoj motivacija je precejšna. Mi je pa zelo zanimiv, kaj vedno rečeš, sem pa sam pri sebi, a veš, tako po gruntu, a pa sem razmišljal o tem, pa se je nekaj spremenilo. Ti imaš na tej stopni, kakor si zdaj očitno odličen v pogled, sam sabo, kako pač funkcioniraš kot oseba. In tudi na tem programu, ki ga delamo skupaj s Simonom Belakom, si poudaril nekaj tazga, ki je mene zelo presenetil, se pravi, mi delamo zdaj s programeri na tem programu. Prvo predavanje oziroma prva delavnica je bila pa na temo, kako ugotoviš, v čem si dober, kam bi rad šel, kako greš vase, preden smo šli na kakršnokoli drug, bi bilo vsebinski del. In a bi nam lahko malo povedal, zakaj je to toliko pomemben, pa mogoče dal tudi kakšno tehniko, kako dobiš boljši vpogled samega vase?
Ja, jaz to, samo podoba, pa ko enkrat, ki si freelancer, kaj so tvoji unique selling pointi, ki so tudi pol lahko ne, zapakirani v kakšne produkte in firme in tako naprej in so podobne tehnike, kako do tega prijeti. Jaz to gledam tako, kakor nekaj, kar je razdeljeno na dva dela. Ne. Na enem delu je to, kar mi mislimo o sebi, pa v naših produktih, pa drug del je to, kar drugi mislijo o tem. In tle gre za eno ravnovesje. Ne? Kaj smo mi, je pač zmes tega. In večina ljudi, vsaj po mojih izkušnjah, se premal posveča v tem, kaj oni mislijo o sebi, oziroma premal mislijo, pa razmišljajo o sebi, premal je te samorefleksije in pa te neke kritičnosti. Hkrati se pa tudi ne zavedajo, kakšen velik vpliv imajo ljudje okoli njih neka so. In recimo, na čist specifičnem primeru, jaz sebe niti malo ne dojemam kot influencerja. Vedno krinžam, ko mi nekdo reče, ja, Miha, ti si pa influencer, oziroma ti imaš pa pač neko mnenje, ki je prepoznavno. Jaz se s tem niti malo ne poistovetam. In če bi ne bi razumel, da kako drugi mene vidijo, da je tudi pomembno, ne, bi lahko za svojim mnenjem zelo ne dal toliko pozornosti, kaj bi okoli govoril in bi lahko naredil več škode kot koristi. Ne. In je pol treba tle veliko se preizprašovati, kaj smo mi, pa kaj drugi nas, v nas mislijo. In jaz najbolj uporabljena tehnika, ko jaz uporabljam, je seveda terapija. Enkrat na teden grem za 45 minut se pogovarjati z psihoterapevtko in pač se pogovarjava, kaj jaz mislim, kako se jaz počutim, kako bi jaz nekatere zadeve izvedel. In pri te tehnike je najboljš, ker ta pomembne stvari se ne zgodijo med samo seanso, ampak po temu, ko začneš nekako, ko prespiš, pa začneš razmišljati, pa se začneš pogovarjati z ljudmi in probaš prijeti neke nove, do novih ugotovitev glede sebe pa glede drugih. In v resnici pol na koncu so te ugotovitve tiste, ki naredijo največjo dodano vrednost, največjo spremembo, ker ugotoviš, da v nečem, kar ti čutiš, da si mogoče slab ali pa pomankljiv, drugi vidijo kot izredno prednost in če začneš igrati na to prednost, se znajo pol tudi ne stvari v osebnem kot tudi poslovnem življenju spreminjati, premikati, izboljšovati in tako naprej. Je pa tako, pač vsak človek ima svoje finte, svoje tehnike, tako da edino, kar vedno priporočam je, dejte neko pozornost na to. Kolikor imamo v agilnem procesu to retrospektivo, naj bo tudi retrospektiva vašega življenja in karijere in osebnega življenja, da imate prav neke samorefleksije, lahko tudi na koledar dodane, da se lahko pač v teh zadevah bolj aktivno pa bolj intenzivno pač pogovarjate, pa začnete kakšne te zadeve ugotavljati glede sebe.
Toliko zanimivo se pravi, pa imamo pa vreten tudi različne izrazne načine, a ne, enim bolj paše, da se to pogovarjajo, ne vem, s partnerjem, s terapeutom, kdorkoli je pač že njihov, kako se reče temu, mehurček oseb, ki jim zaupamo, potem pa drugi, ne vem, rajš pišejo, mogoče razmišljajo, gledajo v strop, pa delajo to, tako da spet kako je pa stvar posameznika, ali imaš tukaj le kakšno drugo vodilo?
Tisto, kar paše. Jaz čisto, če gledam zase, ko sem izredno pod stresom, pišem eseje. Te eseje, ki jih nikoli ne bo videl, nikamor jih ne bom objavil, ampak ne pride dan, ko je ura ena zjutri in še vedno ne moram spati, aha, neki metare, odprem nov dokument in začnem pisati esej. Spet drugič so to meditacije, spet tretjič so to kopeli z unim bubble bath in tako naprej.
Tam je povšeč.
Čim več različnih stvari probati, ker pol, ki pride mogoče kakšna stresna situacija ali pa, ki ste nekaj zataknjeni, da lahko greste kar po seznamu pa probate ugotoviti, kaj vam pomaga. Ne. Ker v resnici pač ni ena stvar, ki skozi deluje. Ne. In ena stvar, ki je mogoče eno leto nazaj delovala, danes ni več koristna in obratno. Ne. Tako da jaz pač vedno rečem, probite različne zadeve, ko se vam zatakne, pejte na drugačen način isto zadevo reševati, pa najte nov način. Ne. Ker tle je ta growth pa razvoj, da ni skozi isto. Ne. Pač treba je najdeti nove rešitve, nove načine, kako nekaj doseči. Ne.
Ej, superca. Miha, zdaj morava iti pa na mehke veščine. Stvar, ko vem, da ti je zelo všeč, bi pa to dojdo res za vse ostale kolege iz stroke. Včasih imamo kar eno tako verzijo, a veš, ne vem, učili se bomo komunicirati, učili se bomo voditeljstva, učili se bomo, ne vem, varnost pri delu, ni ta kategorija, sem hotla reči, ampak pač stvari, ki niso našo tehnično delo, ki pač jih delamo zato, da se naučimo boljš delati, niso pa neposredno vezane na delo samo. In tako, kot smo delali, mislim, stečajniki, pa zdaj ne s temi, ki jih imamo skupaj na developerji, ampak na eni prejšnji kohorti sem videla tako na vzorcu, da ljudje komunikacije sploh ne jemljajo kot svojo resno prednost, ki jo imajo. Ne? Tudi pač za pozicioniranje, pa za samo refleksijo, v čem so dobri. Kada to ne bi bil del dela oziroma kada ne preznavaš pomena tega, koliko je pomembno tudi ne samo tvoje tehnično znanje, ampak tudi kako delaš stvari mehke veščine. Zdaj, ti si tega vzorca videl toliko več, kakor jaz, a se ti zdi, da se scena razvija tudi v mehke veščine, da je to vedno bolj pomembno, ali misliš, da lahko preživiš, če samo programiraš v kapuci in nimaš stika z okolico?
Jaz mislim, da v resnici nikoli nisi mogel preživeti, če si samo bil v kapuci in si bil tist brilliant jerk. Je bilo večja verjetnost, ker je pač toliko malo programerjev, da so te tolerirali. Ampak veščina komunikacije je definitivno najbolj pomembna veščina pri katerihkoli drugih poklicih, tudi pri programiranju. Edini problem pri programiranju je to, da ni to pogoj, da lahko začneš upravljati svoje delo. Ne? Ker prodajalec brez veščine komunikacije ne moreš biti, medtem ker programer si lahko, ampak ne boš bil najboljši programer, tako, da se tako izrazim. In jaz mislim, da se je v zadnjih letih to začel spreminjati, ker z tehnologijo in sposobnosti te ogromne dodane vrednosti, ne, v resnici se je začel dogajati to, da ti ne pomaga tok med 100 programerjev, kot enega dobrega. Ne, zato, ker kvaliteta, ki jo lahko en izredno dober programer prinese na projekt, je izredno večja, kot če imaš ti 10 programerjev, ki niso to kvalitetni. In ta kvaliteta je zelo, zelo tesno povezana z sposobnostjo komunikacije. Ne, kar lahko reče na biznis način ali pa v biznis žargonu, zakaj kakšna tehnična rešitev ne bo šla skozi ali pa najde druge rešitve, druge načine, kako dosegati neko dodano vrednost za podjetje in podobno. Ne. In problem, kar jaz mislim, da je v Sloveniji mogoče, je to, da zaradi tega, ker imamo tako mehen pool programerjev, je tistih, ki so ogromen dosegli, je zelo malo. V tem smislu zelo malo imamo programerjev ali pa tehničnih direktorjev ali pa kakorkoli že tehničnih founderjev, ki so imeli velike exite, ki so se teh zadev naučili. In jaz mislim in jaz upam, da zdajle, ko smo se začeli veliko bolj povezovati tudi med različnimi poklici, ne, kjer nismo samo programerji, ampak so zraven še growth hackeri, UX-eri, oblikovalci in tako naprej, je ta sposobnost komuniciranja, pa mešanje ekipe, produktne ekipe in tako naprej, veliko bolj osvetili to, da soft skills oziroma core skills so veliko bolj pomembne kot tehnične veščine. Je pa to težko pač razložiti ljudem, ki že mogoče v štartu jim učenje takih veščin predstavlja mogoče večjo težavo. Ne? Ker se ti učiš programiranje, imaš ti nek sistem, ki deluje, pritisneš na knof in ti napiše error, pa komuniciranju pa tega ni. Ne? In ta feedback je izredno problematičen dobiti, daj si zasrl pri kakšni komunikaciji in podobno. Ampak jaz mislim, da bolj, ko se razvijamo, bolj začnemo ugotavljati, da rabimo te zadeve. Še posebej pol, ko smo seniori, pa probamo iti v neke vodstvene vode.
Ja, to si pa zelo dobro zdaj nakazal in je povezano tudi s svojo misijo oziroma z vašo misijo skupnosti slovenski developerji. Kako ustvariti oziroma vzgajati novo generacijo liderjev? Se pravi, firme iščejo CTO-je, CTO-jev ni, oziroma tudi velikih je šlo že na svoje in začel svoja podjetja delati, ampak kako pa vsem ti, ko pomagaš ekipam, tehničnim ekipam, prepoznaš ta potencial za voditeljstvo in ga pomagaš razvijati?
To, kar jaz delam, je mogoče neaplikativno za vse ostale, ker imam že toliko izkušen, da delam to po feelingu. Kar pomeni, da probam ljudem, ko še niso na vodstvenih položajih, daje že vodstvene zadolžitve. Kar pomeni, da oni upravljajo svoje delo, pa hrati tudi izvajajo že vodenje in potem, ko samo naredimo formalno, da dobijo tisto titulo, vse te zadeve že znajo in se jim nič ne spremeni. Ampak težava največkrat je to, da je zelo malo okoli v Sloveniji, ki sploh so zmožne dati tiste izkušnje, ki te naredijo dobrega CTO-ja ali pa ki te naredijo dobrega tehničnega vodje. In večinoma, kar imam jaz nekako težave, je to, da najdete izzive, kjer se bodo lahko ljudje naučili teh svojih vodstvenih sposobnosti.
Ne, ker kakšni pa so kakšni primeri takih dobrih izzivov? To bi me nas pa zelo zanimalo.
Recimo, en zelo dober izziv je hitra rast v tem smislu, kjer ne raste samo, torej, tle govorimo o interni organizaciji, torej, kako so, so skupine, ekipe postavljene, koliko ljudi dela v ekipah, kako se produkti razvijajo in tako naprej. In ko si ti vodja, v resnici ne razmišljaš toliko o tem, kakšna bo arhitektura, ampak kako postaviti ekipo, da bo lahko dosegala neke cilje v podjetju. In če se ti to spremeni na 3 mesece, ne, je to ogromen, nam rekel glih izziv, ampak nek pritisk, ki ga je treba pohendati. In tle se zelo veliko dobrih vodij rodi, ne, ker je povezano z people managementom. Arhitektura kot taka je pomembna, ampak večja štala je, ko greš iz tehnične ekipe, v tem smislu, da imaš 5 programerjev, greš v produktno ekipo, kjer imaš dizajnerja, copywriterja, growth hackerja pa enega programerja. Ne, in se je treba te zadeve naučiti in pohendlati. Recimo, tega je v Sloveniji, nam rekel, da ni, ampak ga je zelo malo, oziroma so te early startupi, ki so zaživeli, kjer grejo iz treh zaposlenih na 10, 15, 20, 30, pa tehnični scale, ne, kot je enkrat dobiš product market fit in začneš pumpati denar v marketing in v acquisition uporabnikov, kakšen stres je to z arhitekturo, ki si jo postavil. In takrat se veliko naučiš, da tiste ta najmanjše odločitve, ki jim nismo posvečali največ pozornosti, so največji problemi, ko imaš enkrat na mesto 100 uporabnikov, 10 tisoč uporabnikov. In ljudje morajo biti izpostavljeni tem pritiskom, da se naučijo, kako te zadeve pohendlati. Ne? Delegiranje, hendlanje stresa, pushback biznisu in tako naprej. Če imamo okolje, kjer teh pritiskov ni, se tudi ljudje ne bodo naučili.
Fair. Zelo, 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 zelo dobro povedano. Razmišljala sem, veš, ono prav, kira so taka okolja, ki te delajo in ja, omenil si startupe, pol pač te, bova rekla, agencije oziroma studiji, ki delajo z majhnim številom naročnikov butično na dolgi rok, to bi tudi še šlo, ampak ne vem pa, mislim, če pri štancanju spletnih strani lahko to osvojiš, verjeta ne.
Zato jaz zelo rad delam s freelanceri. Iz enega preprostega razloga, ker freelancer je oziroma founder svojega lastnega podjetja, v katerem je zaposlen. Res, da je samo en zaposlen, ampak vsi freelanceri imamo veščine iz širokega področja vodenja firme. Ne, znamo malo računovodstvo, znamo marketing, znamo QA, znamo prodajati in tako naprej. In jaz iščem predvsem ljudi, ki imajo veščine, ki pomagajo podjetju. Nam rekel, teh domensko znanje se da naučiti v tem smislu in to mene toliko ne zanima. Mene zanima, kako ljudje razmišljajo, da bodo firmo en korak naprej pripeljali. Zato jaz ful rad delam s freelancer iz enega preprostega razloga, ker če so 3 leta ali pa 5 let na trgu, pomeni, da so se mogli naučiti veliko več, kot samo njihovo domensko znanje. In pri mojih sodelavcih ali pa pač mentorirancih iščem in tudi probam ustvarjati okolje, kjer bo ta širina bila možna in da se bodo te zadeve lahko naučili. Ker če pogledamo, ne, mehne firme, smo vsi neki generalisti. In to je tisto, da pač ti da dodano vrednost, ker lahko razumeš kontekste, ki niso samo povezani ali s programiranjem, ali s growth hackingom, ali z analitiko in tako naprej, ampak kontekst podjetja kot takega, kjer je to vse noter vključeno. Tako da tega, mislim, so izzivi, jaz mislim, da freelanceri so tle v eni boljši poziciji, pravzaprav razloga, ker imajo že lastno firmo, na kateri delajo. Ne?
Miha, takšne elegantne prehode delaš danes. To bi bilo pa točno nasledno vprašanje in sicer freelancerstvo. To je za toliko ljudi toliko strašljiva beseda, pa si želijo, pa 2 leti razmišljajo o tem, pa si ne upajo, pa ni v redu čas, pa se jim nekaj v življenju naredi. Pa. Tako, mislim, si želiš, da boš imel po eni strani več svobode, po drugi strani je pa ta naša zlata dobra varnost neki tazga, ki nas pol mičkem paralizira. A bi nam ti na zelo iskren način povedal, kakšna je bila ta tranzicija pri tebi, kako opazuješ tranzicije drugih ljudi, ki jih zdaj ti mentoriraš oziroma jih tudi vidiš v skupnosti, pa kva si se iz tega naučil?
Ja, jaz sem imel mogoče to srečo, da še prej sem se naučil programirati, sem delal neke, bom rekel, občasna dela, kjer sem fotografiral in delal neke rendere za denar, kar pomeni, da sem že imel neki malega izkušen s tem, kako sebe prodati na trgu oziroma svoje veščine in pa storitve, ki jih sem jih takrat upravljal oziroma jih še vedno upravljam. Ampak ta strah pa stabilnost je neki, kar je del freelancanja in je tudi v bistvu del podjetništva, ne? Ker vedno je vprašanje tega rizika, v kaj se lotiti, kako se lotiti, a je to smiselno, pametno, oziroma ali smo pripravljeni to naprej furati. In jaz recimo sem glede na obdobje svojega življenja pripravljen večje pa manjše rizike delati. Kar pomeni, da sem dal tudi že freelancerstvo za 6 mesecev, mogoče ne glih na off, ampak sem si vzel mogoče daljši projekt za enega naročnika, zato ker me je iskanje novih naročnikov preveč utrudilo. Kar pomeni, da freelancerstvo ti daje tudi možnosti, da vse te svoje svobodo, da te svoje risk assessmente na 3 mesece ali pa na 6 mesecev okolo obračaš, kjer pri zaposlitvi ali pa pri podjetništvu je to veliko težje, ker ne moreš čez dan niti zamenjati zaposlitve, niti zamenjati, na kakšen način bo podjetje delovalo. In kar jaz vidim oziroma kar nekako svetujem ljudem, ki se ukvarjajo z freelancerstvom oziroma se hočejo ukvarjati s freelancerstvom, najtežje je preživeti tistih 2-3 leta na trgu. Ker pol, ki enkrat preživiš, začneš staviti v resnici nase pa na svoje sposobnosti prilagajanja trgu. Kar pomeni, da vedno bodo bili neki riski pa nevarnosti, pa bubble bo počil tist, pa bubble bo počil ta, nove veščine se bo treba naučiti in tako naprej. Ampak po 3 letih nekako začneš zaupati samemu sebi, da lahko karkoli že pač pride, preživiš. In je treba pač zdržati in ni nobenega specifičnega nasveta, kako to zdržati, ampak vsak najde svoj način, kako biti na trgu, zaslužiti dovolj denarja, da preživiš, pa da zraven ne znoriš. In tle je, kolikor sem rekel, nek grind, rabiš neko motivacijo in če ugotoviš, da to ni zate, ni nobenega problema, službe so vedno, v katere se lahko vrneš oziroma tudi pol podjetništvo, ki mogoče je mogoče malo bolj stabilno ali pa rigidno, ko enkrat greš čez enake zadeve, kakor pri freelancerstvu. Ne?
Ja, seveda. Se pravi, ta ekstremna odgovornost, to, da izhajaš iz te introspekcije, ki si jo imel prej, se pravi, spoznal ga samanja sebe, ne vem, te pač ne paše na sestanke hoditi pa biznis iskati, jaz bi to lahko celo tebe delala, meni je pa to res fajn, pač tako, oj, babi, da jo že pišem e-mail. Tako da, ja, včasih, a veš, je pa tudi taka čudna percepcija med tem, kaj je delo in kaj ni delo. Kada tiste stvari, v katerih, ne vem, uživamo, ne, kaj jaz, na primer, ful uživam, kadar mentoriram, kadar pač se s kom pogovarjam, potem pač maile pisati, je piece of cake, pač to skozi ideje padajo in skozi pač neki novi, ali bi delali to, ali bi delali ono. Je pa pol včasih težavna ta tranzicija, kva sem pa zdaj konc dneva naredil, a veš. A zdaj pač jaz uspešno svojega dneva po idejah in po mailih merom, ali potem, da sem imela z dvema osebama res pač tako noro dobre pogovore, tisto prehod med tem, ok, zdaj sem pa, ne vem, 8 ur programiral, a pa naredil 50 oglaševalskih kampanj, a pa napisal 15 strani teksta, potem v ene druge metrike. Kako si se pa s tem ti soočil?
Ja, to je ideja produktivnosti.
Ja, to je to.
Tega je ogromen in productivity hackov in tako naprej. In priznam, da se s temi zadevami ogromno ukvarjam, ne, še posebej, ker enkrat postaneš vodja, začneš na produktivnost gledati na drugačen način. In kar sem jaz ugotovil, oziroma kaj so moje izkušnje, je to, da ljudje zelo neintuitivno razmišljamo o produktivnosti. Kar pomeni, da imamo lahko dan, kjer smo naredili 10-15 tiketov, oziroma imamo neke pač teske, ki smo jih naredili in se izredno dobro počutimo na koncu dneva in si rečemo, o, danes je bil uspešen dan. Kljub temu, da teh 10-15 tiketov ni nič spremenilo na trgu, torej pozicije našega podjetja ali pa produkta. Ne? Kar pomeni, da ali bi naredili teh 10 ali pa 15 teskov ali pa ne, ni nobene razlike. Ampak še vedno se bomo dobro počutili, če jih naredimo. Po drugi strani imamo dneve, ki imamo tiste maile, ki jih 4 ure pišemo, zato da napišemo ja ali pa ne. In je to mogoče tudi včasih edini mail pa edina stvar, ki jo naredimo v tistem dnevu, se pa počutimo izredno, izredno slabo. Kljub temu, da ta mail je lahko deblokiral 30 ljudi, podjetje premaknil na višjo raven, prodal nekaj in tako naprej. Ampak ta feeling, da smo nekaj naredili, ga pa pač ni. In ko si enkrat vodja, kjer si večina dneva samo po sestankih in se pogovarjaš z ljudmi in ne vidiš v resnici rezultat svojega dela, pridejo zelo pogosto dnevi, kjer se počutiš na koncu dneva zelo šiti. In kar jaz delam je to, da prvič razumem, da moje delo pa produktivnost sta nekak neintuitivna, kar pomeni, da moram na drugačen način gledati, pa sem jaz dosegel. Ker če moja ekipa dobro dela, kljub temu, da se jaz bad počutam, je to moj doprinos. Hkrati pa na koncu dneva se hočem dobro počutiti, tako da 6 mesecev nazaj sem se začel učiti ustrojevati usnje, naredil sem si v 2 urah eno denarnico in na koncu dneva, ko se slabo počutim, koliko nisem nič naredil, gledam to denarnico in občudujem svoj handiwork. Imam tudi vrt, ko gledam, kako paradižnik raste, iz enega preprostega razloga hodam vsak jutro in vsak večer na ta vrt, da vidim, kaj sem dosegel, zato ker vem, da v službi tega občutka ne bom dobil. In je ta produktivnost taka zanimiva, neintuitivna zadeva, ki jo je treba hkrati gledati iz osebnega vidika, da se ti dobro počutiš, hkrati pa iz vidika podjetja, kaj si v resnici dosegel, ne? Razlika med outcomeom pa med outputom. In te productivity hacke pa ta vsa komunikacija pa content okoli produktivnosti je izredno zanimivo, ne? Ker vsak iz malo drugačnega zornega kota te zadeve gleda.
Ja, meni je to mega, sploh tako za slovenstvo, veš, ko si odrastil v bistvu po tej prizbi, da konc dneva pač moramo delati, moramo čim dalj časa delati in pol, da imaš en takšen fizičen predmet, ki ga v tehnološkem svetu v resnici redko vidiš, kot si tudi sam rekel, mi je tako pač, nekaj sem pa vse naredil, ne? Nekaj pa na konc ratal in je vidno. Tako da, ja, daje ful pomemben občutek zadovoljstva in dober balans, kot si tudi prej poudaril na to, koliko je pomembno, da sami pri sebi vemo, da lej, če delamo 16 ur na dan in če delamo gluposti, nismo naredili nič, včasih se da v 2 urah narediti nekaj fenomenalnega. In to ful hvala za to, da debato, zato ka včasih, vsaj v tej naši kulturi, ki je eno, se kar po glavi tepemo, ok, pač tako, zakaj ne grindamo cele dneve, zakaj, ne vem, imamo v življenju še kaj drugega zadelati, ali pa enostavno, pač tisto cel dan delam, pa imam pa zdaj za pokazati. Super debata. Loved it.
Jaz sem tudi rekel, jaz sem se naučil produktivnosti takrat, ko sem dobil otroka, ker prej sem bil tudi jaz tipičen hustler, delal po 10 ur na dan in wow, ful dobar, ne? Pa pa enkrat dobiš otroka in nimaš več 10 ur na dan časa, ampak 4 in ugotoviš, da si več dosegel v tistih 4 urah, kakor prej v 10. In se začneš spraševati, kako ti je to uspel. Ja, iz enega preprostega razloga, filter, kaj je pomembno, pa kaj ni pomembno, se je bolj izdelal in si v manj časa več dosegel. Ne? Outcomes so bili boljši. In vidi se velika razlika med ljudmi, ki mogoče začenjajo svojo kariero, kjer kaj dajo noter, effort, temeljijo pol, kakšna je produktivnost, ne pa kaj so v resnici dosegali. Ker če jaz naredim en telefonski klic, pa zrihtam nek posel, pa to traja 10 minut, je v resnici veliko bolj za podjetje, kot kar če jaz 20 ur, ne vem, pišem.
Pišeš poročila po LinkedInu.
Tako je, ja.
Pošiljaš hladne maile tam prek Sales Navigatorja.
Ampak tist, ki bo dal pa 20 ur noter, se bo mogoče bolj počutil, kot kar jaz, ko sem samo dvignil telefon in mi to sploh ne predstavlja delo. Ne?
Morda,
in je
pol, ja.
Ful je grozno se pogovarjati, ne, ker jaz pač sem zelo iskren, rečem, jaz nisem nič naredil, nič ne delam. Jaz se pol ure pogledam na dan Slack sporočila, pa kaj poklikam, kar moram poklikati in to je to. Ampak ljudje imajo še vedno občutek, da sem ogromen dosegel, zato ker takrat, kad naredimo v njih pol ure, se firma razvije, naredimo neke premike in tako naprej. Hrati, da se jaz počutim popolno nesposobenega, počutim se, da ne tegujem, ker dobim plačan za to, da nič ne delam. In je pol ta, daj si produktiven, izredno problematična metrika. Ne?
Pa dobro, mislim, zdaj se je to tako slišala, veš, da harš, mislim, jaz, ko smo delali skupaj, ena stvar ni bila nikoli zamujena, vse je bilo pač super fantastično skomunicirano, da ne pač tega občutka res pač kao, da nič ne delamo, ampak razmišljamo o tem, kako delamo. Zelo ogromen namenskosti je za tem, ne rabimo pa zaradi tega zdaj pač delati 20 ur na dan, zato ker to ni produktivno, pa sam sebe pač s tem pripraviš v nek mentalni set, kjer pol delaš gluposti praktično.
Točno, no. Ampak v preteklosti pa smo, a ne?
Ja, smo in tudi to je bil del življenja.
Ja. In potem, ker se spominjaš, veš, ker smo haslali, ja, in takrat smo ful veliko naredili, ampak v resnici zdaj bi v pol manj časa več lahko dosegali, zato ker imamo izkušnje, network in tako naprej.
Ja.
In zanimivo je, ker se pač pogovarjajo z ljudmi, ki šele začenjajo svojo pot, ker jim ne moreš tega dati, naučiti.
Ne, to moraš sam doživeti.
Izkusiti, ja.
Ja.
In jaz se zredno veliko ukvarjam z mentalnim zdravjem in pregorelostjo in dokler ne pregoriš, ne veš, koliko je pregorelost v resnici problematična. Moraš pa pregoreti, da veš to. Ne? In sem zdaj lih v tej fazi, da kljub temu, da se izredno trudim, da ljudje ne bi haslali po 10-12 ur na dan, ne, se bojim, da je to mogoče nekak edini način, kar je izredno žalostno, da se teh zadev naučiš. Ne? Razlikovati med inputom, outcomeom pa outputom.
Ja.
Ne? In je tako malo taka žalostna zgodba, ker s komorkoli se pogovarjam, vsi smo bili podobni haslari, ne, delaš po 10-12 ur na dan, misliš, da boš usvojil svet, pa 10 let kasnej imaš bojne rane, hrati pa izkušnje, ker lahko pol na drugačen način isto ali pa več narediš. Ne.
Ja, postaneš strateški.
Tako je.
Ne, jaz sem tudi razmišljala, veš, že to, da imamo te debate, je pozitivno. In to, da imaš nekomu zapovedati, pa ne pač, lej, jaz se vedno spomnim, ko imam kakšne pač pogovore s študenti, ki sem jaz delala, jaz sem enkrat 2 dni jedla Nescafe po žlici, zato da sem naredila izpit poslovne finance na faksu, ker pač tako nisem razumela nič in jaz pač ne vem, jaz sem bila v nekaj takvem goročnem stadiju, pač po boje pardi brez stadija, posled tisto nekako vrdilo, ampak tako radiš tudi bolj relatable, ker če sam prideš tako v prostor, pa rečeš, mislim, tako jaz, meni vse življenju štima, meni je tako dober, I got my shit out. Ne vem, dela te tudi to, a veš, tako, da znaš prepoznati, da znaš pomagati drugim osebam, pa tudi neko globino izkušen ti da, ki pač ne prehajaš kot nek pametnjakovič tam, jalej, kako je vse super, tukaj zdaj pač vsi delite na isti način, kot kar jaz, ampak imaš tisto, hey, I've been there, cool je.
Ja, in zanimivo je to, da ljudje s takimi izkušnjami hitro prepoznajo drugi ljudi s takimi izkušnjami in se nakladači se hitro sami sebe v resnici ne lihko, kot se reče, avtajo, ne? Ker ljudje, ki smo šli čez te zadeve na drugačen način, tako zelo nedefinirano se drugače pogovarjamo o vseh teh izkušnjah, predvsem tiste, ki so bile negativne. In se strinjam, ta debata, ki se počasi začenja in še posebej zdaj v zadnjih 2 letih, kjer je work-life balance postal veliko bolj pomemben, meni je tudi zelo všeč. V tem smislu zato, ker ni več toliko stigme, pa ugotavljamo, da vsi imamo neke svoje issue, svoje probleme, svoje hibe in če se o teh zadevah pogovarjamo, jih potem malo lažje nosimo.
Ja, in tudi vsak najde svojo rešitev. In Miha, zelo pa sem še eno super quick rubriko naredila, zato ker drugače mi bo več ljudi zameralo, če te tega ne vprašam. Rubrika se imenuje Miha svetuje. Jaz ti bom dala par vprašanj za najrazličnejše deležnike, ki poslušajo ta podcast, naše drage poslušalce. Jaz sem šla mičkem pogledati, kaj bi jih zanimali in sprašuje bo te sledeče. Kaj bi svetoval vsem, ki bi radi šli na svoje, pa pri tem oklevajo?
Ne razmišljati o freelancerstvu, pa iti na svoje, kakor on-off. Pejte do tam, kjer ste še vedno pripravljeni, pa imate motivacijo in vas ne bo bolel preveč, če boste propadali, pa če vam ne bo rata. Ker jaz sem svojo freelancersko pot začel tako, da sem imel redno zaposlitev za 4 ure na dan in prostel čas freelancu za to, da sem si zgradil samo zavez, da lahko preživim sam na trgu. In ne tega dojemati, kakor grem na svoje, pa ne grem na svoje, ampak koliko grem na svoje, od 1 do, mislim, od nič do 100%. Ne? Tako da probite vedno iskati načine, kako bo vam ta zadeva se lahko izvedla, ne, koliko je vaš risk assessment, koliko ste risk averse in pa kakšne imate sploh zmožnosti, da date neko intenziteto pa nek effort noter v to, da greste na svoje.
Odlično. Spekter pa to se spremenja. Ok, sem podjetje, dala sem ven oglas za developerja, noben se mi ni prijavil, ampak prijavil se mi je 5 ljudi, ki ne ustrezajo kriterijem. Kako je moje življenje lahko boljše?
Prva stvar, ki je, morate delati na kulturi svojega podjetja. V tem smislu, s plačami ne moramo konkurirati tujini, jaz mislim, da nikoli ne bomo, ampak lahko pa konkuriramo z kulturo v tem smislu, kaj zaposleni ali pa potencialni zaposleni dobijo od podjetja. Ali je okolje, ki v bistvu podpira tako osebno, kot karierno rast teh posameznikov. Kar pomeni, da je treba na drugačen način se udejstvovati znotraj skupnosti, torej dajati content, to, kar že delajo nekatere podjetja, konference delajo, meetupe in tako naprej. Hkrati pa tudi oglase pisati na drugačen način. Manj fokusa na to, kaj pričakujete in veliko več fokusa na to, kaj vi date. In podjetja, ki na tak način delujejo, ne bom rekel, da nimajo problemov z kadri, ampak imajo veliko manj problemov s kadri, zato ker znotraj skupnosti so znani po tem, da ustvarjajo dobro okolje za razvoj. In potem pač iščete take kandidate, ki jih to zanima in z njimi pol gradite to skupno zgodbo.
The best. Ja, zdaj si da bi pač vse očaral s temi tvojimi odgovori, da moramo dobiti dovolj tvojih modrosti. Kje se pa lahko še povežemo s tabo? Kako pa lahko dobimo več Mihe Medvena v svoje življenje?
Kjerkoli. Jaz sem taka oseba, da moja vrata, pa moji zasebna sporočila, pa naj bo to Twitter, Facebook ali pa mail, so vedno odprta. Tako da, če imate kakršnokoli vprašanje ali pa da ste recimo novi v skupnosti ali pa imate s kakšnimi zadevami izzive, kjerkoli kanal uporabite, kjerkoli me najdete, tudi če napišete v Google Miha Medven, sem edini v Sloveniji, me boste najdeli, don't be a stranger, pa me z veseljem lahko kontaktirate, ne grizem in vam pomagam, oziroma bom probal pomagati, ali pa saj usmeriti vam, da bomo to skupnost še naprej gradili, pa da nas bo več.
To je res, to pa apsolutno podpisano, da ti toliko vlagaš, pa toliko dobro mentoriraš, da meni je to nevideno, no, meni si tudi ti tukaj osebni vzornik, pa smo že povzeli mrskelo dobro prakso, ki ste jo visnovali tudi pač v naše skupine. Miha, na koncu dam še open mic, je še kakšno drugo sporočilo, ki ga želiš predati našim poslušalcem?
Prvič, ja, mejte se radi, pa drugič, Slovenija je toliko majhna, da smo si težko konkurenca in bomo več dosegali, če si bomo med sabo pomagali. Nekar pomeni, da tako Facebook skupine oziroma skupnosti, growth hacker, UX-eri, oblikovalci, copywriteri in programerji največkrat delujemo itak na enakih ali pa skupnih projektih, kar pomeni, da če si bomo med sabo pomagali, med sabo gradili celotno slovensko skupnost, ne samo programersko, ampak pač to tehnično, tehnološko, pa kakorkoli že, boljš nam bo. Ne? Boljše firme bomo imeli, firme bodo bolj skrbele za svoje zaposlene, pa na koncu bomo pač več znali, pa lažje delali. Tako da to je nekako moj nasvet je vedno, ne, nismo si konkurenca, moramo se podpirati, kljub temu, da mogoče delamo za konkurenčno podjetje, ampak na koncu smo si v istmo zoso. Ne?
To je to. Miha Medved, kakšen odličen zaključek podcasta, imejmo se radi. Tudi mi imamo zelo radi vse, ki ste nas poslušali danes. Definitivno delimo te linke, ki jih je Miha izpostavil tudi v opisu epizode. Iz srca hvala, da ste se vzeli čas. Upam, da smo vam postregali s kakšno dobro idejo, s kakšno tehniko. Definitivno pa z orodji za razmišljanje, ki jih je Miha tako dobro predstavil. Imejte fenomenalen dan še naprej, pa hvala še enkrat, da ste z nami. Nasvidenje.
Adio.